Στη σημερινή εκπομπή μιλάμε με υποψήφιους για το Ευρωκοινοβούλιο και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος για την Ευρωβουλή με το Ουράνιο Τόξο. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας από τη Φλόρινα και δεν είναι η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε στο ραδιόφωνο. Είχαμε την ευκαιρία και πολύ πρόσφατα να τα πούμε εν ώψη της προετοιμασίας σας αυτής. Να λοιπόν που είστε στο ψηφοδέλτιο, το Ουράνιο Τόξο κατάφερε να σχηματίσει τον συνδυασμό και ποιος είναι ο πρώτος στόχος αυτή τη φορά και στις συνθήκες που διανύουμε?
Ναι, να πω απλά ότι το Ουράνιο Τόξο, το πιο εύκολο για το Ουράνιο Τόξο είναι να φτιάξει ένα συνδυασμό. Το πιο δύσκολο είναι αυτή καθ' αυτή η συμμετοχή. Όπως ξέρετε, για τα μικρά κόμματα τα οποία είναι πολύ μακριά από τα κοινοβουλευτικά έδρανα, είναι πάντα μια τεράστια πρόκληση να βρεθούν κάποια όχι μικρά χρηματικά ποσά, καθόλου μικρά χρηματικά ποσά για να πληρωθούν όλα αυτά τα παράβολα και όλα αυτά τα έξοδα για τα χαρτιά, τις μεταφορικές και όλα αυτά. Οπότε, από μόνο το γεγονός ότι ένα κόμμα όπως το Ουράνιο Τόξο καταφέρνει για έκτη συνεχή φορά να συμμετέχει στις ευρωεκλογές, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία.
Βεβαίως και γι' αυτό καλά κάνατε για το διευκρινίζετε και αυτό εννοούσα και ίσως παρασύρθηκα γιατί είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά αυτή την κουβέντα για το πόσο δύσκολο είναι. Και όντως καταφέρατε και ξεπεράσατε τις δυσκολίες λοιπόν και να που υπάρχει η επιλογή να σας δώσουμε την ψήφο μας.
Και ίσως αν μου επιτρέπετε να το συμπληρώσω, ίσως θα είναι μια καλή ευκαιρία ανάμεσα στα άλλα θέματα τα οποία θα είναι καλό να φυγούν και φύγονται ήδη στην προεκλογική περίοδο λίγο πριν τις ευρωεκλογές, να είναι και αυτό επιτέλους και για λόγους ίσων ευκαιριών αλλά και για λόγους οικονομίας του ίδιου του κράτους να αλλάξει αυτό το σύστημα επιτέλους το παλαιολιθικό του πώς γίνονται, το πώς διεξάγονται οι ευρωεκλογές και οι άλλες εκλογικές αναμετρήσεις στη χώρα. Είμαστε εμείς εδώ έτοιμοι, έχουμε προτάσεις. Νομίζω ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να τις πούμε και δημόσια και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να βοηθήσουμε αν και εφόσον το ελληνικό κράτος κάποια στιγμή αποφασίσει να γίνει λίγο πιο μοντέρνο.
Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και μακάρι να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση για την επικυρωποίηση ουσιαστικά όλης αυτής της διαδικασίας. Κύριε Παπαδάκη, γιατί να σας ψηφίσουμε λοιπόν?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δεν υπάρχει μια και μοναδική απάντηση. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Το βασικό που εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο... παρόλες τις δυσκολίες από το 1994 και μετά μέχρι και σήμερα, παρόλες τις αφόρητες πιέσεις τις οποίες έχει υποστεί, παρόλα τα πολλά απαγορευτικά τα οποία έχουν στηθεί μπροστά μας, εξακολουθεί και είναι εδώ και θα είναι εδώ ελπίζω. Και είναι το μοναδικό αυτή τη στιγμή κόμμα το οποίο είναι τόσο ξεκάθαρα φιλοευρωπαϊκό στη χώρα νομίζω και είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο βέβαια προτάσει πάνω απ' όλα τα δικαιώματα των ανθρώπων, των εθνικά Μακεδόνων που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα, είτε είναι αυτά δικαιώματα πολιτικής εκπροσώπησης, είτε είναι αυτά πολιτιστικά δικαιώματα, είτε είναι αυτά γλωσσικά δικαιώματα. Οπότε, σε ένα πρώτο επίπεδο, εγώ θα έλεγα ότι κάποιος θα μπορούσε να μας ψηφίσει, είτε είναι Μακεδόνας, εθνικά Μακεδόνας, είτε είναι Έλληνας Δημοκράτης, ακριβώς γιατί είμαστε οι μόνοι που ανοιχτά επαναφέρουμε διαρκώς αυτά τα ζητήματα στο πολιτικό προσκήνιο. Σε δεύτερο επίπεδο και ξεφεύγοντας λιγάκι από το αμιγώς μειονοτικό, εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται τη φωνή μας και να ζητάμε την ψήφο των συνανθρώπων μας ανεξάρτητα από εθνική ή άλλη καταγωγή και ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν στο παρελθόν και για το λόγο που σας είπα στην αρχή ότι ένα κόμμα το οποίο εδώ και 25-26 χρόνια γαλουκείται με τις ευρωπαϊκές αρχές, ζει στην Ευρώπη, είναι μέλος μιας πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας που λέγεται European Free Alliance, βρίσκεται στην Ευρωβουλή μέσω της European Free Alliance. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να υπάρχει, να αναφέρει ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ενωμένη Ευρώπη αυτή την περίοδο και πώς μπορεί αυτή η Ενωμένη Ευρώπη να συνεχιστεί ως project ειρήνης, πώς μπορεί να αλλάξει και ποιος είναι ο ρόλος της χώρας μας σε αυτή την αλλαγή που πρέπει οπωσδήποτε να συντελεστεί στην Ευρώπη. Νομίζω σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο αυτά είναι τα δύο βασικά που θα ήθελα εγώ να αναφέρω.
Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, μιλήσαμε, από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, μεσολάβησε η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, με αφορμή την οποία το ουράνιο τόξο έχει έρθει πολλές φορές στην επικαιρότητα, η αλήθεια είναι. Και όχι πάντα με τον καλύτερο τρόπο και μάλιστα χωρίς να έχει και πάντοτε την ευκαιρία να απαντάει ή να τοποθετείται στα ζητήματα αυτά. Πώς στέκεστε λοιπόν σε σχέση με αυτή τη νέα, η αλήθεια είναι, πραγματικότητα?
Να σας πω το εξής. Εμείς έχουμε μάθει να στοχοποιούμαστε, σας το είπα και νωρίτερα. Οι Αμερικάνοι, οι οποίοι ανακάλυψαν την επικοινωνία, έχουν πει κάτι το οποίο είναι διαχρονικά πολύ σωστό και σοφό, ότι η κακή δημοσιότητα είναι καλύτερη από την καθόλου δημοσιότητα. Εμείς δεν ενοχλούμαστε τόσο πολύ πια που δαιμονοποιούμεθα, που κυκλοφορούν διάφορα για μας. Το σημαντικό για μας είναι να υπάρχουμε, να υπάρχει μια δημόσια αναφορά στο δικό μας το κόμμα, έστω και αν αυτή δεν είναι η καλύτερη δυνατή.
Είναι σε λαθασμένη κατεύθυνση.
Δεν ζούμε σε έναν ιδανικό κόσμο, δεν έχουμε αυταπάτες.
Προφανώς.
Προσπαθούμε, και γι' αυτό και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση τη δική σας, προσπαθούμε με όποια μέσα έχουμε, αυτή την εικόνα την οποία προσπαθούν να περάσουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα περισσότερα δυστυχώς, και κάποιοι άλλοι κύκλοι, τους οποίους τους ξέρουμε και τους ξέρετε πολύ καλά, αυτή την εικόνα να την αλλάξουμε. Όσον αφορά τώρα την Πρέσπα, έχουμε πει πολλές φορές, όσο αν το επίσημα, ότι είναι μια συμφωνία η οποία έχει πολλά προβλήματα. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Mm-hmm. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα υποχρέωσε ένα ανεξάρτητο κράτος να αλλάξει εκβιαστικά το όνομά του. Για μας αυτό είναι καταπάτηση κάθε είδους δικαιώματος στον αυτοπροσδιορισμό και στην αυτοδιάθεση. Οι πολίτες στη γειτονική χώρα το 1991 αποφάσισαν το όνομά τους και εμείς ως Ελλάδα νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τους επιβάλλουμε πώς θα λέγονται. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της συμφωνίας. Η συμφωνία έχει και κάποια θετικά στοιχεία, τα οποία επίσης θα υπογραμμίσαμε και τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά. Όπως πολύ σωστά είπατε, εμείς έχουμε αρχίσει και αναμειγνυόμεθα σε μια συζήτηση η οποία θα ήταν μάλλον ουτοπικό να την περιμένουμε αν δεν υπήρχε η Πρέσπα. Η συζήτηση αυτή είναι όσον αφορά τη μακεδονική ιστορία, είναι όσον αφορά το Ίλιντεν, είναι όσον αφορά τη γλώσσα, όσον αφορά το πώς είναι τελικά αυτοί οι εθνικά Μακεδόνες ή ευρύτερα οι Μακεδονόφωνοι στην ελληνική Μακεδονία και ένα σωρό πράγματα τα οποία ο μέσος πολίτης στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, παντού στην Ελλάδα, πέραν από την περιοχή της Φλόρινας, της Έδεσας, της Καστοριάς και λίγο πιο πέρα, δεν θα έχει ποτέ την δυνατότητα να τα ακούσει στα λεγόμενα mainstream μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Άνοιξε συζήτηση λοιπόν, ναι.
Άνοιξε συζήτηση και γι' αυτό θεωρήσαμε και εμείς ότι ακριβώς επειδή αυτή η συζήτηση έχει αρχίσει και ακριβώς επειδή δεν νομίζουμε ότι είναι σωστό να τελειώσει σύντομα, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί όσον αφορά την κατάσταση των Μακεδόνων και των Μακεδονόφωνων γενικότερα στην Ελλάδα, η συμμετοχή μας σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση έχει και αυτό το συμβολικό μήνυμα, ότι εμείς είμαστε εδώ ακριβώς για να συνεχιστεί αυτή η κουβέντα, να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος, αυτή η ενδοσκόπηση αν θέλετε, και να μην σταματήσει μόλις τελειώσουμε με τις κάλπες.
Και να εμπλουτιστεί προφανώς και με τη δική σας τη ματιά, η οποία είναι διαφορετική από αυτή που συνήθως βλέπουμε στα mainstream μέσα, όπως είπατε. Μάλιστα, εσείς ο ίδιος δεν είστε Μακεδόνας στην καταγωγή και δεν απευθύνεστε βεβαίως μόνο σε Μακεδόνες. Το είπατε και στην αρχή, είτε αισθάνεται κανείς εθνικά Μακεδόνας είτε όχι, η ψήφος είναι κάτι διαφορετικό. Στην Ευρώπη του φασισμού, κύριε Παπαδάκη, πώς νομίζετε ότι θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Δεν αφορά μόνο εσάς βεβαίως, αφορά όσους συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή και εμάς που ψηφίζουμε βεβαίως.
Ασφαλώς, αφορά τον καθένα, γιατί υπάρχουν κάποιες πολύ ανησυχητικές εξελίξεις στην Ενωμένη Ευρώπη. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν πλέον ανοιχτά, όχι απλά να αμφισβητήσουν το οικοδόμημα της Ενωμένης Ευρώπης, αλλά να το διαλύσουν. Εμείς, δεν το είπα τυχαία στην αρχή, είμαι πολύ περήφανος να το πω, ότι είμαστε από την πρώτη μέρα της ίδρυσής μας ένα κόμμα το οποίο ήταν συνεπές και αταλάντευτα υπέρ της ΕΕ με τα όποια μεγάλα και σημαντικά προβλήματα έχει. Γι' αυτό και είπα ξανά ότι εμείς η δική μας δουλειά δεν είναι μόνο να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που ζουν ανάμεσά μας και δεν απολαμβάνουν δυστυχώς τα δικαιώματα που όλοι οι υπόλοιποι έχουν. Η δουλειά μας είναι επίσης να προσπαθήσουμε να τους ενημερώσουμε και να τους πείσουμε ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο και ότι η χώρα μας βρίσκεται πάνω μέσα σε ένα μετέχνιο μιας πολύ σημαντικής εποχής για την Ευρώπη. Εάν δεν γίνουν κάποια πράγματα, αν δεν ενισχυθούν αυτές οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις, κινδυνεύουμε σε λίγα χρόνια να βρεθούμε χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δυστυχώς δεν έχει περάσει στον κόσμο και καλό θα είναι να περάσει για να μην βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση μετά από λίγο καιρό, να λέμε ξανά και ξανά εμείς σας τα είπαμε, αλλά κανένας δεν τα άκουσε. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εκλογές και δυστυχώς τα μεγάλα κόμματα, για την ακρίβεια θα έλεγα όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, αναλώνονται σε αντιπαραθέσεις τελείως άσχετες με το διακύβευμα των ευρωπαϊκών εκλογών. Η δική μας δουλειά λοιπόν είναι και αυτή, να δείξουμε ότι τα πράγματα στην Ευρώπη παίρνουν μια άσχημη μορφή και πρέπει όλοι να αντιδράσουμε. Για να μπορούμε μετά στις επόμενες, μετά από 5 χρόνια ξανά, να συζητάμε για το πώς θα βελτιώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να κλαίμε πάνω από τα ερείπια των συντριμιών που κάποιοι εύχονται να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σχετικά με όλα αυτά. Θα μιλήσουμε και με έναν συνάδελφό σας τις επόμενες ημέρες για το... δεν είναι συνάδελφος αυτός με τον οποίο συμμετέχετε στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
Κατάλαβα.
με διορθώνω στον αέρα, καταλαβαίνετε. Είναι,
αλλά
κλείνοντας λοιπόν, τι θέλετε να πείτε στον κόσμο,
αυτό
στη Φλόρινα και
να
τη Δυτική Μακεδονία?
Αυτό που θα ήθελα να πω στους φίλους μου στη Φλόρινα, και ξέρετε πόσο καλά, πολύ καλά πόσο την αγαπώ τη Φλόρινα, έχω ζήσει εκεί. Mm-hmm. Ευχαρίστως θα ξαναγόμουν να ζήσω στην περιοχή. Είναι νομίζω ένα από τα πιο όμορφα σημεία ολόκληρης της Ελλάδας και δεν περιποιώ κανενός είδους κοπλιμέντο ή τιμή για αυτή τη στιγμή. Τη Φλόρινα είναι η πραγματικότητα. Να ξέρουν λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι θα μας κάνουν τη τιμή ή που σκέφτονται να μας κάνουν τη τιμή ή που δεν το σκέφτονται αλλά με ακούν αυτή τη στιγμή, ότι το Ουράνιο Τόξο δεν είναι απλά εδώ για να φωνάζει να γίνει αυτή η χώρα καλύτερη. Είναι ένας βασικός στόχος. Το Ουράνιο Τόξο είναι εδώ και για να προτείνει πράγματα. Είναι εδώ για να προτείνει τρόπους με τους οποίους αυτή η πανέμορφη γωνιά της χώρας που λέγεται Φλόρινα, Έδεσα, Δράμα, Σέρες κλπ. Μπορούν να αναπτυχθούν, να έχουν περισσότερες θέσεις εργασίας, να προσέξουν το περιβάλλον τους περισσότερα για να μπορέσουν να κρατήσουν και τον κόσμο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί και δεν έχει τι να κάνει, μαστίζονται όλοι αυτοί από ανεργία, και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καινούργιες θέσεις εργασίας, να μπορέσουμε να φέρουμε τουρίστες, να μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε, αν μου επιτρέπετε, αυτές όλες τις εμορφιές τις οποίες μας έχει δώσει η φύση. Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε να πω μόνο. Διάβαζα χθες με μεγάλη έκπληξη και θλίψη ότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στην Κοζάνη προσπαθούσε να εξηγήσει γιατί η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε στη Βουλή το άνοιγμα των 2 νέων συνοριακών σταθμών, για την ακρίβεια του ενός νέου, ο ένας είναι παλιός στο Λαιμό στην Πρέσπα, ο άλλος θα είναι καινούριος στους Προμάχους. Προσπαθούσε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης να μας εξηγήσει με τελείως αστεία, θα μπορούσα να πω, επιχειρήματα, για ποιο λόγο το κόμμα του καταψηφίζει αυτή την ιδέα. Παρόλο το ότι ο Δήμαρχος Πρεσπών είναι πρόσκειται στο κόμμα του, παρόλο το ότι όλοι οι τοπικοί φορείς, μηδενός εξαιρουμένου, έχουν ζητήσει να ανοίξουν αυτές οι συνοριακές διαβάσεις, η Νέα Δημοκρατία στήρα κάθεται και κάνει αντιπολίτευση πάνω ακριβώς σε αυτό το τομέα, στην ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, είναι θλιβερό και είναι ανεπίτρεπτο. Πρέπει να τελειώνει. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πράγματα τα οποία καλούμεθα εμείς ως Ουράνιο Τόξο να αναδείξουμε και να προωθήσουμε.
Μάλιστα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στον αγώνα και καλή επιτυχία, κύριε Παπαδάκη. Να πω στους ακροατές μας ότι μπορούν να σας βρουν στο ψηφοδέλτιο του Ουράνιου Τόξου στις επερχόμενες εκλογές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
Γεια σας.
Γεια σας.